Ja, så er det tid til en prædiken, og jeg har faktisk glædet mig til at komme i dag. Det er første gang, jeg er her for at prædike, så det har været lidt ekstra spændende, og så er det jo hyggeligt lige at mødes til kaffe først. Så det har jeg glædet mig til, og det er dejligt at være sammen med jer. Den her søndag, det er lidt pinligt, jeg har jo læst teologi, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad søndagen hedder i kirkeåret. Jeg må have været fraværende den dag, det blev gennemgået. Men der er en tekst til den her søndag, hvis man følger Folkekirkens tekstrække, og det er den tekst, jeg skal prædike over. Det er Matteus evangeliet, det er kapitel 25, fra vers 14. Matteus evangeliet, kapitel 25, fra vers 14. Lad os starte med at læse den. Lignelsen om de betroede talenter. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, Du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kommer tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænderskærn. Amen. Værsgo og sidde ned. Lad os folde hænderne og bede sammen. Kære Gud og Far, vil du åbne vores hjerter for dit levende ord. Amen. D.A. Carson, det er navnet på en dygtig og kendt professor i Nytestamente. D.A. Carson, han har skrevet og redigeret mere end 60 bøger. Han har rejst verden rundt, undervist og prædiket nærmest på alle kontinenter, gætter jeg. Og han er efterhånden ved at være en ældre herre. Når han dør en dag, så er der rigtig mange, der vil vide det. Der vil komme mange til begravelsen. Den vil nok også blive streamet et eller andet sted på nettet. Og mange kristne medier, de vil skrive nekrologer over D.A. Carson. D.A. Carsons far, han hed Tom. Han arbejdede i samme branche, kan vi godt kalde det. Tom, altså faren, han var præst. det var ikke for nogen stor menighed. Det var en lille menighed, der kom måske 20 stykker hver søndag. Tom Carson læste en del bøger, men han skrev altså aldrig nogen. Han prædikede for sin lille menighed, aldrig for store forsamlinger og aldrig ude i verden, som sin søn gjorde det. Han blev aldrig en stor leder, der gik foran. Han var ikke en stor administrator eller organisator. Tom Carson var stille og reserveret, og det var ikke så tit, han snakkede med sine børn, for eksempel om dybe følelser eller det indre liv. Men ved sin livsstil og sit eksempel, så viste han dem en kristen måde at leve på. Tom Carson bliver ikke en, man husker. Men, siger hans søn, far var trofast. Far var trofast. Han var trofast i det små. Han prædikede for sin lille menighed. Han læste sin bibel. Han bad. Han besøgte dem i menigheden, der havde brug for det. Han havde måske ikke en stor, tydelig tjeneste med mange store resultater. Men han levede i Guds nåde, og han var tjener for Guds nåde. Med de evner, de begrænsninger, han nu engang havde. Så vi har lige læst en lignelse om to tjenere. De får nogle talenter, det vil sige nogle kæmpe store pengebeløb, som de skal passe, forvalte, indtil deres herre kommer igen. To af tjenerne er gode, de trofaste, og så er der også en anden tjener, som er doven. Han frygter deres herre. Og lignelsen, den er talt til os, der lever i de sidste tider, altså lever i tiden mellem Jesus var på jorden første gang og kommer anden gang. Lignelsen er også talt til os, som kommer i Guds, kan vi sige, ydre menighed. Altså dem, der kommer i menigheder, i kirker, dem, der kalder sig kristne. Og Jesu budskab er jo, at i de forsamlinger, som kommer i Guds ydre menighed, der er både trofaste tjenere, og der er de dovne tjenere. Så det er det, lignelsen handler om. Og i prædiken så vil jeg gerne tre ting. Først svare på spørgsmålet, hvad er talenterne? Hvad er talenterne? For det andet, hvordan forvalter tjenerne deres talenter? Hvordan forvalter tjenerne deres talenter? Det anden del. Og til sidst i prædiken, hvad sker der ved dommen? Hvad sker der ved dommen? Men først, hvad er talenterne et billede på? Alle tre tjenere får nogle talenter, og det svarer til altså store, store pengebeløb. Det er mange, mange årslønninger, det de får på én gang. Men hvad er talenterne? Hvad er det, som Herren eller som Jesus giver alle troende, men giver det i forskellig størrelse og efter evne? Hvad er det, som man skal arbejde med, være tro med? Hvad er det, som kan forøges indtil Jesu genkomst? Hvad er det, som man kræves til regnskab for, og som kan forøges eller mindskes ved dommen? Hvis vi skal sætte nogle andre ord på talenter, så kan de ord være opgave, kald, tjeneste, nådegave. Talenterne, det er det, Jesus giver os af opgaver. Det er det, de kald, vi skal leve i. De nådegaver og tjenester, vi skal udføre. Både derhjemme eller i menigheden. Så udgives eller uddeles de her talenter også efter evne. Det er der sådan set en trøst i, synes jeg. For vores evner er forskellige. Kræfterne varierer. Vores, kan man sige, kapacitet til at tjene, det er ikke den samme hos alle. Og selv hos den samme person kan det også gå op og ned over et helt liv. Så Jesus er sådan set en god herre. Hans kald og opgaver til sine børn, det er ikke en byrde, som presser dem uden kræfter endnu længere ned. Han giver kald tjeneste opgaver, som passer til evner, til kræfter. Og de gange i Bibelen, hvor vi hører om nogen, der får en eller anden fuldstændig uoverskuelig opgave, så giver Gud os den styrke, der skal til. Så nogen får mere, og nogen får lidt mindre, men alle tjenerne får noget af ret stor værdi. Det er, hvad talenterne er. Nu skal vi se på, hvordan de forskellige tjenere forvalter deres talenter. Hvordan forvalter tjenerne deres talenter? Først er der de trofaste tjenere. Og det vigtigste, der er at sige om de trofaste tjenere, det er netop, at de er trofaste. De trofaste. Det er afgørende sådan ikke, hvor meget deres investeringer vokser, om de fordobles eller tredobles. Det afgørende er ikke det sådan præcise resultat, de kan fremlægge til Herren, når han kommer igen. Det afgørende er deres trofasthed. Det er også det, Herren belønner dem for til sidst. Han siger ikke, hold da op, pengene er fordoblet. Det var flot. Nej, Herren ser på trofastheden og siger, du har været tro i det små. Du har været tro. Det er faktisk en vigtig opmuntring. Hvis man for eksempel er forbeder, har bedt for sin familie eller måske vores land, så skal man ikke måle succesen efter antallet af omvendte eller efter antallet af helbredelser. Eller hvis man er leder i noget børnearbejde eller juniorarbejde, så er det ikke antallet af børn, der kommer hver uge, som gør dig til en god tjener. Det er trofastheden. Nu er leder i børnearbejde og juniorklub eller det at være forbeder, det er bare nogle eksempler på tjenester. Der kunne være, man kunne nævne masser af andre ting. Men det er vigtigt at få et realistisk billede af, hvad de trofaste tjenere laver. Fordi den trofaste tjener er ikke nogen åndelig superstjerne. Det er de færreste af os, der er ligesom ham, jeg startede med at fortælle om, D.A. Carson, som er blevet verdensberømt. Det er de færreste, der er sådan. De fleste trofaste tjenere, de passer deres almindelige, ordinære opgaver og tjenester i hjemmet og i menigheden. Umiddelbart, så, når man læser lignelsen, det tænker jeg i hvert fald, da jeg læste den de første gange, så kunne jeg jo godt få den idé, at de opgaver og tjenester, som Jesus giver, de er store, de er ekstraordinære, fordi det er jo store beløb, tjenerne får at arbejde med. Og der er ikke nogen tvivl om, at det, som tjenerne får at arbejde med, og de opgaver, Gud giver sine børn, de har stor værdi, de er vigtige. Men det spørgsmål, som vi skal have svar på nu, det er, er vi kaldet til at tjene med ordinære ting eller ekstraordinære ting? Er det ekstraordinære ting, Gud kalder os til at tjene med, eller er det i det ordinære, det almindelige hverdagsliv, hvor Gud kalder os til at tjene ham? Er vi kaldet til at tjene med ordinære eller ekstraordinære ting? Det giver lignelsen i sig selv ikke et direkte svar på, men resten af Bibelen gør det. Det er rigtigt. Moses for eksempel, han fik en ret stor opgave. Det er rigtigt, at profeterne, de var offentlige personer. De skabte en masse offentlig debat og postyr. Og det er også rigtigt, at Josva for eksempel, han skulle føre israelitterne ind i landet. Så ja, der er folk i Bibelen, der får store, ekstraordinære opgaver. Men det almindelige er, at de fleste i Guds folk, de får almindelige opgaver. De skal tjene med ganske almindelige, ordinære ting. Det gør det ikke mindre vigtigt eller mindre værdifuldt. Så nogle gange kalder Gud til ekstraordinære ting, men langt de fleste kristne kalder Gud til at være tro i det små, i det almindelige, i det ordinære. Vis en kristen livsstil for børnene med eksemplets kraft. Be for din menighed. Vær et vidnesbyrd i handling på din arbejdsplads. Pas din opgave, du har fået i menigheden, om den er stor eller lille. Det er almindelige ting, Gud kalder os til. Sådan var det også for Tom Carson, som jeg fortalte om til indledningen, altså faren. Han var godt nok præst, det er de færreste af os, der er præster. Men han var ikke nogen stor præst. Menigheden var ikke en stor menighed. Han var almindelig præst med almindelige små præsteopgaver, som ikke skabte de store overskrifter eller skabte meget opmærksomhed. Tom Carson, han besøgte trofast den syge, den ensomme kvinde på hospitalet, læste i Bibelen med dem, der måske var ensomme, manglede fællesskab, bad med dem. Han gjorde det trofast. Han besøgte også det ægtepar, som var på randen af en skilsmisse, talte med dem, læste med dem i Bibelen og prøvede at vejlede dem i, hvordan indretter man et hjem ud fra Bibelen. Han gjorde det uden de store armbevægelser, uden særlig mange vidste. Han bad også for sin menighed. Hans søn fortæller, at efter hver gudstjeneste om søndagen, så gik far ind på sit kontor derhjemme og brugte et par timer. Og sønnen vidste ikke rigtigt, hvad far egentlig lavede derinde. Men en dag står døren lidt på klem ind til kontoret, og Dirk Carson, altså sønnen, han åbner sådan, kigger ind, og så ser han sin far sidde på knæ med hænderne foldet og beder. Han beder for hvert enkelt medlem i menigheden. Det var aldrig noget, han pralede med. Det var aldrig noget, han blev berømt for. Men som Carson var trofast i den almindelige, ordinære, lille præsteopgave, som Gud havde givet ham. Tjente han så trofast på en eller anden perfekt og fuldkommen måde, kan man jo spørge. Ej, selvfølgelig gjorde han ikke det. Tom Carson var jo også en synder, og også i tjenesten, hvor trofast den end har været, så har der naturligvis været svigt, forsømmelser og synd. Men når man er tjener for nåden, så er man også tjener i nåden. Når man er tjener for nåden, så er man også tjener i nåden. Og så dækker nåden også de fejl, de svigt, den synd, der er i tjenesten. Se, det var de trofaste tjenere, og hvordan de forvalter deres talenter. Lad os se kort på den dovne tjener, og hvordan han forvalter sit talent. Den dovne tjener, han handler ikke med sine talenter. Han finder en skov, graver et hul og lægger den derned, og så dækker han det til igen, og så venter han ellers. Han er passiv. Og han forklarer det faktisk selv. Han forklarer faktisk selv, hvorfor han har gjort, som han har gjort. Han siger det. Han frygter sin herre. Det er frygt. Han frygter sin herre. Og den her frygt, han taler om, det er ikke en god, sund gudsfrygt eller ærefrygt. Det er en usund frygt. Hvorfor frygter tjeneren sin herre? Jo, det gør han jo, for han har dybest set ikke forstået, at herren er god, kærlig og nådig. Han synes, den opgave, han har fået, er stor, hård, uoverskuelig. Og han har ikke set, at han har fået alt for intet. Så derfor skal han også give det videre og tjene andre for intet. Den dovne tjener har dybest set ikke forstået nåden. Han har ikke set evangeliet. Det var, hvordan de forskellige tjenere forvalter deres talenter. Inden vi ser på, hvad der sker ved dommen, altså den sidste del af prædikenen, så vil jeg prøve at svare på et spørgsmål, som måske kan rejse sig, når man læser den her tekst. Da jeg var til gudstjeneste i formiddag, så var det også den her linse, vi var sammen om. Og så var der en, der sagde sådan, at ja, det kan jo næsten lyde som om, at det er gode gerninger, der frelser. Det, når man læser den, synes han, det kunne næsten virke som om, at det er gode gerninger, der frelser. Så, hvorfor er det, de trofaste tjenere kommer ind til deres herres glæde? Er det fordi, de kan fremlægge et eller andet super godt regnskab og har klaret det godt? Eller hvad? Det er sådan, når vi er børn af Gud, så har Gud skabt troen i vores hjerte. Han har gjort det af noget for intet. Han giver os alt for intet. Det er 100% Gud, der gør det. Det Gud også gør, det er, at til den tro skaber han også en ny vilje, et nyt liv, en ny vilje efter at leve efter Guds vilje. En trofasthed mod Jesus. Også det skaber han af noget, og det er 100% Gud, der gør det. Ser ikke altid perfekt ud. Det er måske engang særligt godt. Det er stadig blandet med synd, men Gud har sådan set skabt et nyt liv i de troende. Det er ham, der har gjort det. Så troen er af noget for intet, men troens frugter, kan vi sige, troens frugter, blandt andet en trofasthed, en troskab mod Jesus, det er sådan set også af noget. Det er også noget, Gud har skabt. Paulus han siger det her, han beskriver det ret præcist, i Filipperbrevet kapitel 2, så siger han, det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Det er Gud, der virker i jer. Det er Gud, der virker i jer, både at ville og virke for hans gode vilje. Så det vil sige, når vi læser lignelsen, og Herren til sidst kommer og dømmer tjenerne, så kan det måske godt ligne, at han dømmer efter de gerninger, de har præsteret. Men den trofasthed, han ser i deres hjerte, det er et frugt, det er en frugt af den tro, de har fået for intet. Det er sådan set en frugt, han selv har skabt i dem. Ja. Det var, hvad talenterne er, hvordan tjenerne forvalter deres talenter. Nu er vi nået til prædikens sidste del om, hvad der sker ved dommen, når Herren kommer tilbage for at dømme sine tjenere. De trofaste tjenere, de får at vide, at de skal gå ind til Herrens glæde. Hvorfor er det, de skal det? Hvorfor er det, de bliver frelst? Jo, det er det, jeg lige har været inde på. De trofaste tjenere, de er tjenere for nåden, men de er det jo i nåden. Og ligesom troen er skabt af noget for intet, sådan er troens frugter, for eksempel trofastheden mod Jesus, også skabt af noget for intet. Og det er det, Herren ser i deres hjerter. Han ser en trofasthed i deres hjerter, som han jo sådan set selv har skabt. Og den trofasthed, troskab, vidner om, at de tilhører ham. De var tjenere for nåden, men de var det i nåden. Og det er det afgørende. Hvad er det så for en frelse, de går ind til? Her i lignelsen, så hører vi to ting om den frelse, tjenerne går ind til. Det ene, det er glæde. Herren i lignelsen siger, gå ind til din herres glæde. Det synes jeg er nogle gode ord. Jeg tror næsten hele mit voksenliv har jeg haft svært ved at forestille mig, at evigheden skulle være god. Jeg kan simpelthen ikke begribe det i mit hoved. Det er for uoverskueligt for mig. En hel evighed, og at den skulle være god. Men det kan godt være, at jeg har svært ved at føle det, mærke det, begribe det. Men Jesus siger, det bliver en glæde. Det bliver vores Herres glæde. Den nye jord, evigheden, skal være præget af glæde. Også selvom man har svært ved at forestille sig det nu. Så er der en anden ting, som vi også lærer eller hører om den nye jord. Herren siger, når han dømmer dem og siger, gå ind til din herres glæde, så siger han, I har været tro i det små, I har været tro i det små, I skal betros mere, I skal betros mere. Det er ikke mange detaljer her, vi får om den nye jord, men vi får en klar idé om, at tjenerne, de skal altså ikke bare ligge i hængekøj dagen lang på den nye jord. De skal sådan set lave noget. Der skal sådan set være noget at lave, nogle aktiviteter på den nye jord. Ikke hårdt, slidsomt arbejde, som ødelægger, men et eller andet, nogle ting, aktiviteter, som glæder os og som behager Gud. Det er ikke mange detaljer, vi kan smide på det nu, men det er jo tydeligt, blandt andet for den her lignelse, at der er noget at lave på den nye jord. Det bliver ikke kedeligt. Det er de trofaste tjenere, så er der den dovne tjener. Han får en anden dom. Den dovne tjener kastes ud i mørket udenfor og går fortabt. Var det fordi han ikke leverede varen? Var det fordi han ikke forvaltede den ene talent trofast? Nej og ja. Både ja og nej. Nej, det var sådan set ikke fordi tjeneren skulle gøre sig fortjent til at komme ind til sin herres glæde. Det var sådan set ikke, fordi tjeneren selv skulle præstere det, hvis han skulle ind til sin herres glæde. Men hans manglende trofasthed, var et vidne om, var et tegn på, at troen ikke levede i hans hjerte. I stedet for, så var der i hans hjerte en frygt for Herren. En frygt, som fortæller os, at han sådan set, han har aldrig forstået, hvem hans herre egentlig er. Han har aldrig forstået, at hans herre er god. Han har aldrig taget imod evangeliet. Det her, det er jo faktisk alvorligt. For som jeg sagde til at starte med, så er den her lignelse og nogle af de andre lignelser i nærheden af den her lignelse, er talt til dem, som bekender sig som kristne, som kommer i menigheder og kirker og sådan. Og blandt dem, fortæller Jesus os, så er der både trofaste tjenere og tjenere som ham, den dovne her. Mennesker, som en dag skal dømmes af Jesus, og Jesus finder ikke en trofasthed i deres hjerter, som et vidnesbyrd om, at de tilhører ham. Det er vigtigt at sige, at Jesus kan jo godt se, hvad der er inde i menneskers hjerter. Så det er ikke noget, vi andre nødvendigvis kan se det her. Det er det altså ikke. Men Jesus kan se det. Så bare fordi man har et medlemskab til en kirke, er det ikke sikkert, at man har en billet ind til Herrens glæde. Er det mig, Jesus taler om? Så kan man måske tænke. Det har jeg selv gjort nogle gange, når jeg har læst tekster som det her. Er det mig, Jesus taler om her? Måske synes du ikke, at du har leveret nogle store, synlige resultater i din tjeneste, din opgave i hjemmet eller menigheden. Måske har du knap nok haft kræfter til det. Måske synes du heller ikke, du sådan kan mærke, føle, erfare en eller anden stærk trofasthed. Hvis du kigger efter den, så er det som om den fordufter som duk for solen. Så er det mig, Jesus taler om, kan man tænke. Hvis du har det sådan, så synes jeg, du skal rette blikket et andet sted hen. Vores følelser og vores oplevelser kan snyde, det kan de altså. Vi skal rette blikket et andet sted hen, for den dovne tjeners egentlige problem, hans dybeste problem, det var, at han ikke havde forstået, hvem hans herre var. Han havde ikke forstået, hvem Herren var. Han havde ikke set evangeliet. Så hvis man er anfægtet eller bange for, at det er mig, Jesus taler om, så er løsningen ikke først og fremmest at skrue op for aktivitetsniveauet. Nej, så er løsningen at skrue op for evangeliet. Hvis man er bange for, at det er mig, Jesus taler om, så er det ikke aktivitetsniveauet, der skal skrues op for. Så er det sådan set evangeliet, der skal lyttes til og modtages. Det gælder sådan set også. Nu har jeg sagt, at man kan måske godt have det sådan her, uden det egentlig er rigtigt. Man har fejllæst sig selv. Man kan måske også, og dem vil der jo være nogle af, siger Jesus, som den dovne tjener, som faktisk ikke tilhører ham. Men også til dem er budskabet jo, det er ikke aktivitetsniveauet, du skal skrue op for. Det er evangeliet, der skal skrues op for og lyttes til. Også til dem, hvor det her er rigtigt. Godt. Nu er prædiken snart slut. Budskabet er i lignelsen, lev i nåden, vær tjener for nåden med de muligheder, gaver, begrænsninger, du nu engang har i hjemmet, i menigheden. Vær en tjener for nåden, fordi du selv er i nåden. Vær en tjener i dit ganske almindelige hverdagsliv, dit ordinære liv, i det små. Og om du mærker det eller ej, så skaber Gud ved sin nåde en trofasthed i dit hjerte, om du mærker det eller ej. Sådan et liv levede Tom Carson. Tom Carson levede et liv i nåden, og han var tjener for den nåde. Det var ikke særlig stort. Han blev ikke en stor, kendt, berømt præst. Men han tjente trofasthed med trofasthed i de små opgaver, han nu engang havde. Og det så almindeligt ud. Da han døde, var der til begravelsen en del mennesker, men det var altså ikke noget, der blev sendt nogen steder i fjernsynet eller på internettet. Der var ikke engang en lille notits i avisen om, at nu var Tom Carson død. Der var faktisk ikke særlig mange, der vidste, at han overhovedet havde eksisteret. Og han fik et lille gravsted og en lille simpel gravsten ved siden af sin kone. Men, siger D.A. Carson, altså sønnen. Men, det går, at det så småt ud. Men da far døde, så lød trompeterne på den anden side. Himlen jublede, da far kom hjem. Ikke fordi han var en god eller stor person, men fordi han var en tilgivet person. Og så, fortæller sønnen, så kunne far høre de her ord fra Jesu egen mund. Du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Lad os slutte af med at bede sammen. Kære Gud, vi vil tilbede dig for, at du har frelst os i din nåde og givet os et nyt liv i din nåde ved Helligånden. Gud, så bekender vi for dig, at vi er syndere, og at vi også er syndere, når det gælder de kald, opgaver og tjenester, du har givet os i hjemmet og i menigheden. Tak, at tilgivelsen også rækker de svigt og den synd. Og Gud, så beder vi dig om, at du må bevares i troen hele vejen hjem til dit evige rige. Og også, at vi ikke må stige os blinde på, om vi nu har nok trofasthed i hjertet, eller tjener og præsterer godt nok, men at vi må leve af dit evangelium. Amen.